Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές.
Καλημέρα, μήπως να σας λέμε πρόεδρο, γιατί...
Μπορείτε να με λέτε Κυριάκο εσείς, κύριε Δελατόλα, όπως ξέρετε.
Και εσείς μπορείτε να τον λέτε προβοκάτορα επίσης.
Είναι, όχι, μπορεί να είναι και μια άσκηση για τα πολύ μελόμενα.
Που είναι του αρέσει αυτό.
Αλλά τέλος, μεγάλη χαρά που σας έχουμε. Να ρωτήσω... Τα μέτρα όπως τα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και τα αποσαφηνίσατε στα σημεία τους εσείς με το επιτελείο σας ήταν πάρα πολύ ωραία απλωμένα προεκλογικά και με σκοπιμότητες και πολιτικές και εκλογικές και αφορούσαν πολύ κόσμο. Λίγα για πολλούς. Έλειπε αυτό το μπαμ που θα έκανε και επικοινωνιακά, έτσι λένε τουλάχιστον, και πολιτικά να γίνει μια μεγάλη διαφορά και να βοηθήσει περισσότερο και μια μερίδα κόσμου, αλλά κυρίως την κυβέρνηση και δημοσκοπικά τις επόμενες μέρες. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση για αυτή την παρατήρηση που ακούγεται?
Αν με επιτρέψετε να πω ότι διαφωνώ με την παρατήρηση υπό την εξής έννοια. Το προεκλογικά στην Ελλάδα, το πρώτο είναι αυτό, το χρησιμοποιούμε όχι με όρους χρονικούς, αλλά με όρους ποιοτικούς. Δηλαδή θέλουμε να πούμε ότι λες ένα πυροτέχνημα ή κάνεις μια κίνηση μόνο και μόνο για να απευθυνθείς σε συγκεκριμένα εκλογικά κοινά. Δεν το σκεφτήκαμε έτσι. Δεν είναι αυτή η προσέγγιση μας. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή και οι δύο είστε εμπειρότατοι, ποτέ δεν δούλεψε αυτό στην πολιτική ιστορία της χώρας. Πάντοτε η λογική είναι να υπευραβεύει ο κόσμος τις κυβερνήσεις εκείνες οι οποίες αισθάνονται ότι έχουν σταθερό χέρι στο τιμόνι και ξέρουν να κάνουν καλά και σωστά τη δουλειά τους. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη είναι ότι το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας. Όταν έχεις την Ελλάδα να βρίσκεται σε ανάπτυξη, η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει με δεδομένα τα χρήματα που έχεις, σε όσο το δυνατόν περισσότερο ή δυνατόν σε όλους. Δεν μπορούσες να έχεις κοινωνικές ομάδες οι οποίες να μην δουν την αντανάκλασή τους σε αυτό το πακέτο, να μην δουν τους εαυτούς τους σε αυτό το πακέτο. Και από εκεί και πέρα, τρίτη και τελευταία παρατήρηση, σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, επειδή αναφερθήκατε και στον ευρωπαϊκό μου ρόλο, η συζήτηση είναι από πού θα κόψουν οι συναδελφοί μου, δηλαδή τι φόρους θα αυξήσουν και από πού θα μειώσουν δαπάνες. Εμείς εδώ έχουμε κάνει δύο πακέτα τα τελευταία δύο χρόνια που αθροίζουν 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Με δεδομένο το μέγεθος της χώρας, σε καμία περίπτωση αυτό δεν θα το χαρακτήριζα κάτι μικρό. Λύνει όλα τα προβλήματα, σε καμία περίπτωση.
Ναι, αλλά εδώ το ερώτημα τώρα, κύριε Υπουργέ,
είναι ανάσα, αυτό
είναι πώς γίνεται να δίνετε 4 δισεκατομμύρια ευρώ, να είναι το πακέτο της ΔΕΘ κατά 50% μεγαλύτερο του αναμενωμένου. Όλοι περιμέναμε περί το 1,5 δις και ήρθαν 2,2 δις. Και παρόλα αυτά να υπάρχει τόση γκρίνια την επόμενη μέρα. Πώς το εξηγείτε αυτό?
Εγώ θα σας πω ότι καταλαβαίνω πλήρως όλες τις ανάγκες και όλα τα ζητήματα. Και ο ίδιος σας λέω ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν θα ισχυριστώ, κανείς μας δεν θα ισχυριστεί, ούτε ο Πρωθυπουργός ούτε κανένας μας, ότι έρχεται αυτό το πακέτο ή το οποιοδήποτε πακέτο να λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό έρχεται να δώσει ανάσα, έρχεται να αναγνωρίσει προβλήματα. Μιλάγαμε για τη στήριξη των συνταξιούχων, για τη στήριξη των δημοσίων λειτουργών, των δασκάλων. Για εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μιλάγαμε για τις αδικίες στα τεκμήρια, το τεκμαρτό εισόδημα, την τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών, που όντως υπήρχαν. Υπήρχαν στα ταξί, για παράδειγμα. Και ξεκινήσαμε να τις διορθώνουμε τώρα. Θυμίζω ότι στα ταξί οι οδηγοί και οι οδηγοί που μας ακούν πληρώναν το πλήρες τεκμήριο, όχι με βάση το ποσοστό που είχαν στην άδεια. Αυτό, ας πούμε, το διορθώνουμε αυτή τη στιγμή. Σας λέω ένα παράδειγμα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να είσαι πάνω από το πρόβλημα, να κινείσαι διαρκώς. Για να κάνεις το καλύτερο που μπορείς με δεδομένες τις δυνατότητες. Αλλά υπογραμμίζω το με δεδομένες τις δυνατότητες. Δεν πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, σε ένα πολιτικό σύστημα ή σε μια πολιτική που τάζει ή που υπόσχεται κάτι που δεν έχει. Αυτό περνάει το λογαριασμό στην επόμενη γενιά. Και τελευταίο γρήγορο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Νομίζω ότι υπήρχε και κάτι σε αυτό το όλο πακέτο, το οποίο θα διαπιστώσουμε ότι θα έχει χαρακτήρα μεγάλης διάρκειας μέσα στον χρόνο. Και αυτό είναι ο κουμπαράς για την νέα γενιά.
Απατώντας στις προτάσεις της αντιπολίτευσης που υπερθεματίζει καμιά φορά, είναι και ο ρόλος της αυτός, έτσι έχουμε συνηθίσει δυστυχώς, έχετε πει ότι υπάρχουν περιθώρια στην οικονομία, υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας. Να το συνδέσω λίγο με τα αποτελέσματα στη Γερμανία και ενδεχομένως μετά από καιρό, λίγο καιρό, στη Γαλλία. Ένα σύμφωνο σταθερότητας, κύριε Πρόεδρε του Eurogroup, που μπορεί σε δύο χρόνια να αμφισβητηθεί από 2-3 χώρες και να μην υπάρχει.
Εγώ εκ των πραγμάτων οφείλω να τοποθετηθώ με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες που έχουμε αυτή τη στιγμή, που οι οποίοι έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τι λένε. Π.χ. είναι η κριτική στη συζήτηση για το χρέος, η οποία είναι λανθασμένη, που λέει δώστε το κομμάτι του πλεονάσματος όλο. Ξέρετε, πρώτον, οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν το επιτρέπουν. Μπορούμε να ξοδεύσουμε ένα κομμάτι, αυτά που είναι τα χρήματα της ΔΕΘ. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό το πολιτικό επιχείρημα. Και το λέω και ως κάποιος που είναι 43 ετών. Να μην δίνεις το λογαριασμό στην επόμενη γενιά, όπως το πήρε η δική μου από την προηγούμενη πολιτικά, γενικότερα. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια φάση όπου όλες οι αγορές χρέους, οι αγορές ομολόγων αποσταθεροποιούνται. Το είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Δέσκη, τι είπε, από τους G7 δανειζόμαστε φτηνότερα από τους 4. Και η Ελλάδα, για να μην ακουγόμαστε τεχνοκρατική και πολύ περίπλοκη, βίωσε τι σημαίνει spreads και τι σημαίνει να μην μπορείς να πληρώσεις το χρέος σου. Χρεοκοπήσαμε και χάσαμε μια δεκαετία. Άρα δεν θέλουμε να το ξαναπάθουμε. Όλα αυτά μαζί λοιπόν μας δίνουν και μια υπευθυνότητα. Λέει, η Ελλάδα είναι σε καλή θέση. Δεν θα σας πω φυσικά ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά θα σας πω, και το μάθαμε πολύ βία όλοι μας και όλες μας, ότι ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι με το να είσαι νοικοκύρης. Βήμα-βήμα, ό,τι χρήματα έχεις, με έναν έξυπνο τρόπο να απευθύνεσαι σε όσο το δυνατόν περισσότερους. Και κάθε σπιθαμή δημοσιονομικού χώρου που δημιουργείται, νομίζω το έχουμε αποδείξει ότι γυρνάει πίσω στην κοινωνία όπως οφείλει.
Πάμε να δούμε μερικές επιμέρους επισημάνσεις που έχει κάνει και η αντιπολίτευση αλλά και οι πολίτες. Μία πρώτη είναι αυτή που αφορά τους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών. Γιατί αυτοί αποκλείονται από το συγκεκριμένο επίδομα, από τη συγκεκριμένη ενίσχυση?
Δεν θα ήταν
προτιμότερο, παράδειγμα λέω τώρα, αν δεν υπήρχαν χρήματα για όλους, το κριτήριο να είναι εισοδηματικό και όχι ηλικιακό?
Εγώ θα σας πω αντιστρόφως ότι διαρκώς επεκτείναμε την περίμετρο των συνταξιούχων που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη ενίσχυση. Αν έχετε διαπιστώσει από τις ανακοινώσεις που έχουμε κάνει από την πρώτη μέρα κιόλας, τις πρώτες εβδομάδες που ήρθα στο Υπουργείο Οικονομικών, ξεκινήσαμε με 250 ευρώ στο 60% των συνταξιούχων άνω των 65 και διαρκώς το διευρύναμε και φτάσαμε στα 400 ευρώ καθαρά για τους άνω των 65. Εκ των πραγμάτων, παρά το γεγονός ότι έχουμε δώσει ευελιξίες για να μπορούν να εργάζονται παραλλήλως, είναι πιο δύσκολο να εργάζεται κανείς σε μεγαλύτερες ηλικίες σε σχέση με νεότερες. Άρα αυτό σίγουρα ήταν ένα κριτήριο. Και βέβαια, κρατήστε κύριε Χατζηνικολάου το εξής. Αυτό που λέμε εθνική σύνταξη είναι 446 ευρώ μεικτά. Εδώ μιλάμε για 400 ευρώ καθαρά. Για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που μας ακούν, στην πραγματικότητα αυτά τα 400 ευρώ είναι μια 13η σύνταξη. Από εκεί και πέρα, στο τέλος, ξέρετε τις απάντησεις, ισχύει αυτό το οποίο έλεγα πριν. Όλα γίνονται με βάση το διαθέσιμο χώρο. Όλα γίνονται με βάση το πόσα χρήματα έχουμε. Ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Και να πω για την αντιπολίτευση, ότι όποιος ισχυρίζεται ότι υπάρχει έστω και ένα ευρώ παραπάνω, του απαντώ ότι αν υπήρχε θα το είχαμε δώσει. Και απαντώ επίσης ότι αν θέλει να δώσει ένα ευρώ παραπάνω, πρέπει να μας πει ποιος θα φορολογήσει. Πρέπει να πάρει αντίμετρα με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες που είπε πριν ο κ. Δελατόλας. Δεν λέει κανείς τα αντίμετρα ποτέ. Λένε γενικά γενικούς όρους να φορολογήσουμε τον πλούτο. Και στην ιστορία της χώρας, όπως ξέρετε πολύ καλά και οι δύο, όποιος ισχυρίστηκε ότι θα φορολογήσει τον πλούτο, κατέληξε να υπερφορολογήσει τη μεσαία τάξη. Καλό είναι αυτό να μην επαναληφθεί.
Ο κύριος Τσίπρας είναι λογικό για την πλευρά του, ψάχνοντας να βρει δημιουργικούς τρόπους για να φέρει έσοδα στο πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε, μίλησε για τον πατριωτικό φόρο και δέχτηκε μια παξιωτική απάντηση από πολλά στελέχη και δεν σας έχω ακούσει, είναι αλήθεια εσάς, επί του συγκεκριμένου. Γιατί είστε αρνητικοί σε μια τέτοια προσπάθεια?
Κοιτάξτε, προσωπικά προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές παρά τους πατριωτικούς φόρους. Αλλά να προσθέσω σε αυτό ότι και εμείς δεν έχουμε διστάσει σε κάποιες περιπτώσεις που είναι στοχευμένες να κάνουμε κινήσεις που αυξάνουν τη φορολογία. Είδατε τώρα, με εκείνος ο Πρωθυπουργός τη ΔΕΦ, το 5% να γίνει 15% στα μπόνους των στελεχών πάνω από 60.000 ευρώ που λαμβάνουν. Λογικό είναι, γιατί υπήρχε μια συμμετρία φορολογική σε σχέση με τα δικαιώματα προαίρεσης. Εν πάση περιπτώσει, αν κάτι κρίνουμε ότι είναι καλό να γίνει, το κάνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, αν μιλήσουμε για την Ελλάδα, αν πάμε 10 χρόνια πίσω και μιλήσουμε για τη χώρα μας, η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει υπερβολικά υψηλούς φόρους. Και ο κ. Τσίπρας, πρωθυπουργός, υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη. Δεν θέλουμε αυτό να επαναληφθεί, θέλουμε να αφαιρέσουμε βάρη. Έχουμε μειώσει 93 φόρους. Αυτή είναι η πολιτική αυτής της κυβέρνησης. Αφαίρεση βαρών. Αυτό είναι που θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Ξέρετε, με την ανάπτυξη που έχουμε και τα πλεονάσματα που έχουμε, καταφέρνουμε να δημιουργούμε δημοσιονομικό χώρο που γυρνάει στους πολίτες. Είναι περισσότερες οι ανάγκες τους. Φυσικά, πάντα ήταν, πάντα θα είναι. Αλλά ταυτοχρόνως είμαστε σε έναν θετικό κύκλο. Και γυρνάει πίσω το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης στους πολίτες. Εγώ νομίζω ότι το βλέπουν.
Εγώ θα επιμείνω στα επιμέρους ζητήματα που έχουν θέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τις ανακοινώσεις τους. Ένα από τα θέματα αυτά αφορά τον κουμπαρά, στον οποίο αναφερθήκατε, λέγοντας ότι είναι ένα εμβληματικό μέτρο, και πράγματι είναι ένα εμβληματικό μέτρο και ένα μέτρο που είναι θετικό, καθώς έχουμε και μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Το ερώτημα είναι γιατί αυτός ο κουμπαράς να αφορά μόνο αυτόν που έχει τη δυνατότητα μιας έστω και μικρής αποταμίευσης και όχι και αυτόν που δεν έχει καμία τέτοια δυνατότητα. Όχι αυτόν που από τις 20 του μήνα αναζητεί το κατοστάρικο για να βγάλει το μήνα. Δεν το έχει για να το καταθέσει για το παιδί του.
Κύριε Χατζηνικολάου, ξεκινά πρώτα με την ευρύτερη πολιτική τοποθέτηση σε αυτό. Θυμάμαι από όταν ήμουν μαθητής, ούτε καν φοιτητής, τη φράση από πολλούς πολιτικούς πολλών κομμάτων να λένε ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα εφάπαξ στα 18 και όχι όταν κάποιος βγαίνει στη σύνταξη. Το θυμάμαι να το συζητάει το πολιτικό σύστημα χρόνια. Να αλλάξει δηλαδή αυτή η κουλτούρα, γιατί έτσι κι αλλιώς οι μεγαλύτεροι που μας ακούν ξέρουν ότι το εφάπαξ ή οι συντάξεις στα παιδιά και στα εγγόνια γυρνάνε σε μεγάλο βαθμό. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό η πολιτεία να στηρίξει το νέο παιδί όταν ξεκινάει τη ζωή του. Το κάναμε και πέρσι μηδενίζοντας το φόρο για τα νέα παιδιά που μπαίνουν στην αγορά εργασίας κάτω από 25 ετών. Τώρα ερχόμαστε να κάνουμε και αυτό. Αυτή είναι η ευρύτερη παρατήρηση. Πάμε τώρα σε αυτό που με ρωτάτε. Δεν είναι το μόνο εργαλείο αυτό το οποίο έχει η πολιτεία και πολλά άλλα εργαλεία τα οποία δίνει παραλλήλως στην ευρύτερη περίμετρο του δημογραφικού προβλήματος έχουν τα χαρακτηριστικά που λέτε. Έχουμε το επίδομα Α21 και έχουμε το επίδομα γέννησης παιδιού. Όταν γεννιέται ένα παιδί, αυτό το δίνουμε με βάση εισοδηματικά κριτήρια και το δίνουμε, όπως θυμάστε, και αυτοματοποιημένα στη γέννα. Πιστώνεται αυτόματα στο λογαριασμό. Αυτό δηλαδή το οποίο σε άλλες χώρες που έχουν τέτοιο εργαλείο είναι συνδεδεμένο με το εργαλείο, στην Ελλάδα το είχαμε ήδη θεσμοθετήσει, το είχαμε ήδη νομοθετήσει και το κάναμε. Και έχουμε και ένα φορολογικό σύστημα από πέρσι, η περσινή ΔΕΘ, που άλλαξε το πώς φορολογούμε στην Ελλάδα με βάση το πόσα παιδιά έχει πέρα από το εισόδημά σου. Άρα ισχύουν ήδη αυτά τα τρία. Και αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο αφορά το παιδί. Έχει κόφτη τα 1.200 ευρώ το χρόνο. Δεν αφορά τους πιο πλούσιους εκ των πραγμάτων. Αυτοί ήδη το κάνουν. Αφορά όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν για κάθε ένα ευρώ που θα βάλουν στο κουμπαρά. Όχι μόνο οι γονείς. Σε αυτό το κουμπαρά, όπως είναι και σε ένα φυσικό κουμπαρά παλιότερα, θα βάλει και ο παππούς και η γιαγιά και ο νονός και κάποιος θέλει να κάνει ένα δώρο. Θα το κάνουμε πάρα πολύ απλό. Και χρειάζεται τα εργαλεία αυτά να έχουν αυτή την απλότητα για να μπορούν να λειτουργήσουν και να γίνουν κτήμα όλης της κοινωνίας. Το ένα προς ένα. Είναι αυτό το οποίο θα λειτουργήσει καλύτερα.
Αντώνη, αν θέλεις να πατήσεις το κουμπί.
Το πάτησα.
Μπράβο. Το κουμπί. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι ήταν λάθος που δεν διαδέχθηκε στον Πιερακάκη στο ψηφιακής πολιτικής. Λοιπόν, πάμε.
Δεν με πρότεινε. Λοιπόν, βοηθήστε με, κύριε Πρόεδρε και Υπουργέ, γιατί δεν είμαι και μεγαλύτερός σας και δεν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω ότι ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη δεν μίλησε πολύ για την ακρίβεια και για τα καρτέλ που συντελούν σε αυτήν. Ή κάνω λάθος?
Θα διαφωνήσω με την εξής έννοια. Η πολιτική για την ακρίβεια από τη μία πλευρά δεν έχει αποτελεσματικότερη θεραπεία από το να ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Και σας είπα, έχουμε 2,2 δις. Φέτος κάναμε μια φορολογική μεταρρύθμιση 1,76 πέρσι, είναι σύνολο 4 δις σε 2 χρόνια. Και εδώ απλώς να προσθέσω σε αυτό που είπατε, κύριε Χατζηνικολάου, ως προς το ότι αυξήθηκε το ποσό. Πριν λίγους μήνες δεν είχαμε ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, τώρα έχουμε. Και διαρκώς διαπραγματευόμαστε με τις Βρυξέλλες σαν Υπουργείο Οικονομικών για να μας αναγνωρίζει δημοσιονομικό χώρο.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό
κλείνω
είναι αλήθεια.
Την παρένθεση. Και δεύτερον, κύριε Δελατόλα, η ανακοίνωση για τη μείωση του κόστους ενέργειας, του κόστους ηλεκτρισμού κατά 30% στην πραγματικότητα σε αυτό αποσκοπεί.
Ναι, αλλά με ορίζοντα μακρινό.
Μακρινό.
Ναι, αλλά πολύ πιο πραγματικό και ρεαλιστικό, ξέρετε γιατί. Διότι αν δούμε.
30% μπορεί, είναι ρεαλιστικό.
Είναι ρεαλιστικό βεβαίως. Και ξέρουμε ότι είναι συνάρτηση των επενδύσεων. Δεν θα μειώσεις το κόστος ενέργειας με μία βραχυπρόθεσμη κίνηση με ένα επίδομα. Μπορεί αυτό να ανακουφίσει. Είναι ορολογία. Τύπου να δώσει ανάσα αυτό όπου έχει χρειαστεί μετά την κρίση που προέκυψε στα στενά του Ορμούζ. Το κάναμε και το κάνουμε στο βαθμό που μας επιτρέπουν.
Είναι προσδοκία αυτό. Αυτό είναι προσδοκία.
Αλλά το κόστος ενέργειας από τη μία, αν μειωθεί, θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ανακούφιση στο συνολικό προϋπολογισμό του νοικοκυριού. Ταυτόχρονα, προσπαθούμε να κάνουμε κινήσεις και στο δύσκολο μέτωπο της κατοικίας. Ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και αυτό. Το έφερα στο Eurogroup για να το συζητήσουμε οι Υπουργοί Οικονομικών και είδαμε όλες τις συνταγές που κάνει κάθε χώρα. Δεν υπάρχει εύκολη λύση. Η Ελλάδα έχει κάνει κινήσεις. Η επιστροφή ενός ή και δύο ενοικίων με βάση το τι θα δηλώνουν οι πολίτες είναι μια τέτοια ενέργεια. Πάλι, χωρίς να ισχυριστώ ότι έχουμε κάποια απόλυτη θεραπεία στα χέρια μας, ένα δύσκολο πρόβλημα. Αλλά όλα αυτά έρχονται να βελτιώσουν την εικόνα και να κουνήσουν τη βελόνα στον βαθμό κατά τον οποίο είναι εφικτό. Και θυμίζω, τι γνώμη αυτό, ότι αυτή η συζήτηση που κάνουμε εμείς. Των πραγμάτων, λόγω του ρόλου μου, μιλάω με συναδέλφους μου καθημερινά από όλη την Ευρώπη. Σε όσους αναφέρω ότι έχουμε πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μου περιγράφουν την εντελώς αντιστροφή εικόνα που έχουν αντιμετωπίσει αυτές τις χώρες τους που αυξάνουν τη φορολογία και κόβουν δαπάνες. Ό,τι βιώσαμε εμείς 10 χρόνια πίσω και 15 χρόνια πίσω. Καλό είναι να μην επαναλάβουμε αυτά τα λάθη και να προσπαθήσουμε να πάμε μπροστά αξιοποιώντας ό,τι ευκαιρία και ό,τι δυνατότητα έχουμε στα χέρια μας.
Πάντως, επειδή είπαμε τώρα για την ενέργεια και για τον ορίζοντα τον χρονικό που φτάνει στο 29, θέλω να σας ρωτήσω, και αυτό είναι άλλη μία επισήμανση από πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, για το γεγονός ότι αρκετά από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουν χρονικό ορίζοντα μετά την εκλογική αναμέτρηση.
Ναι, αλλά αυτό πάντα το κάνουμε. Μου έχει κάνει εντύπωση η επισήμανση με την εξής έννοια. Την άκουσα και εγώ προφανώς.
Το ακούσατε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Αλλά μου κάνει επισήμανση με ποια έννοια. Δεν θεσμοθετήσαμε αυτόματες αυξήσεις στους μισθούς του δημοσίου όταν αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό. Αυτό δεσμεύει τις επόμενες κυβερνήσεις. Δεν θεσμοθετήσαμε αυξήσεις στις συντάξεις με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο που σχετίζεται με τον πληθωρισμό και τον ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό δεσμεύει και όλες τις επόμενες κυβερνήσεις. Πολύ συχνά οι κυβερνήσεις κάνουν κινήσεις οι οποίες κοιτάζουν το μακρύ χρόνο και πάλι καλά. Δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να έχουμε διαρκώς τη λογική και την πολιτική του εδώ και τώρα. Ο κουμπαράς θα δεσμεύσει όλες τις επόμενες κυβερνήσεις, όχι μέχρι το 29, για τα επόμενα 18 χρόνια. Η απάντησή μου σε αυτό είναι, αν θέλει κάποια επόμενη κυβέρνηση και θεωρεί ότι έχει λαϊκή νομιμοποίηση και θεωρεί ότι έχει δίκιο, ας σταματήσει ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες οικογένειες και το μέλλον των παιδιών του. Όταν κάτι είναι καλό, ευεργετικό και σωστό, το θεσμοθετείς για το μέλλον. Και καιρός είναι η χώρα να μπορεί να συνομιλεί με αυτό και να μπορεί να βλέπει το μέλλον κατάματα και όχι διαρκώς να εγκλωβίζεται στο παρελθόν της.
Να πούμε και δύο πολιτικές ερωτήσεις πριν κλείσουμε.
Έχουμε δύο λεπτά, Άντων.
Ναι, μία ερώτηση. Εσείς ποιον θεωρείτε το βασικό σας αντίπαλο πολιτικό? Μην πείτε αυτό το βαρετό που δεν σας ταιριάζει κιόλα στα προβλήματα της χώρας που ακούμε.
Το βαρετό είναι αληθινό όμως, ξέρετε. Γιατί
είναι αληθινό, αλλά σε πολιτικό επίπεδο. Είναι ο Σαμαράς. Μήπως είναι ο Σαμαράς και δεν είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης?
Όμως, επειδή γνωριζόμαστε και προσωπικά, ξέρετε ότι δεν σκέφτομαι και με τους όρους της ατομικής αντιπαλότητας ποτέ σε κανένα πεδίο. Με τους όρους της σύνθεσης προσωπικά σκέφτομαι. Άρα, το βαρετό που επικαλεστήκατε πριν είναι το βαθιά ειλικρινές. Και πέρα από αυτό, οποιοσδήποτε άνθρωπος συνομιλεί μαζί μου, συνομιλεί μαζί μας, άνθρωποι που μας ψηφίζουν, άνθρωποι που δεν μας ψηφίζουν, ζούμε στην κοινωνία. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για το κλασικό πολιτικό λεξιλόγιο και τον κλασικό πολιτικό ανταγωνισμό του τι συνέβη τη δεκαετία του 90, τη δεκαετία του 2000 και τα προσωπικά δε είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει κανέναν.
Παλιακό πανέμο βγάλετε, αλλά τα προβλήματα.
Όχι, δεν ενδιαφέρουν όλα αυτά που με ρωτήσατε πριν. Τι θα γίνει με το κουμπαρά, τι θα γίνει με την ακρίβεια. Αυτά. Εμείς λοιπόν θα κριθούμε ως κυβέρνηση. Αν εμείς έχουμε καλή ανταποκρισιμότητα σε αυτά, είμαστε μέσα στην κοινωνία, είμαστε πάνω από το πρόβλημα. Έρχονται οι εκπρόσωποι των ταξί στο γραφείο μου και μου λένε: έχω πρόβλημα με το πώς υπολογίζεται ότι το τεκμαρτώ. Το λύνω ή δεν το λύνω? Έρχονται οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών και μου λένε: δουλεύουμε 180 μέρες και 200 το χρόνο, όχι 365, να αναπροσαρμοστεί ο φόρος τεκμαρτού. Το ακούει ο Υπουργός Οικονομικών ή δεν το ακούει? Το ακούει η κυβέρνηση ή δεν το ακούει? Αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο.
Μάλιστα.
Όλα τα άλλα νομίζω δεν ενδιαφέρουν κανένα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα.